Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo gutta!
Hallo!
Hallo!
Episode 38, dere!
Ja, nærmer seg jul.
Lørdagsspesial.
Ja, det vart litt sånn ja, det sånne koronatider, så vi må liksom det ikke støtt vi kan treffes like enkelt.
Nei, og så ja, det skjedde litt av hvert forrige uke som gjorde at vi kom litt bakpå. Men nå sitter vi her.
Nå sitter vi her, og vi sitter ikke
Jeg ikke i Oslo.
Ikke i Oslo.
Nei, vi heller ikke
I Bergen.
I Bergen. Nei, vi har kommet til fjells. Ja, vi har kommet oss til Vang I Valdres den helgen faktisk.
Ja, styre unna litt og finne roen, tror jeg ja. Viktig ja.
Vi ble jo tatt litt på senga av uvær I dag.
Ja, normalt kan det være årligt å bli tatt på senga, mener jeg, men kanskje ikke I dag.
Nei, for det jo en aldri så liten utmarsj for å komme opp på fjellet fra her vi sitter.
Ja,
og så hadde vi en, det sprakk opp og var helt fantastisk på vei opp
ja.
Og I det øyeblikket vi kom på oppe på platået, så smalt det
ja, Det smalt voldsomt, det slo til med skikkelig vind og blest og snø og alt som var
Ja, det var jo meldt, men vi hadde jo, jeg må jo si, hadde trua når vi gikk opp
Ja, vi sa mye rart om så her meteorologer akkurat da Liksom, at, haha, ikke sant? Og det var sol, og det var vindstille, og det var så fint Ja Men der ser han hvordan det I fjellet
altså, det, altså, det, altså på noen få minutter liksom Så snudde det Fra å være helt sjukt hyggelig Til å bli helt I andre enden Men sånn det noen ganger Det jo utendørs idrett det vi driver med Så det, vi må jo bare vende oss til det, ikke sant?
Ja, vi ganske vant
Ja, vi det
Egentlig
vi det.
Men sånn det
Sånn det Men vi har jo vært inne I dette med Blant annet med prøver ikke sant? Hvor man kan reise mange timer og så blir du sendt hjem Noen få minutter inn I første step Fordi Så dette jo litt sånn Dette jo en sånn Dette må vi bare vende oss til, rett og slett
Ja, litt sånn på grunn av det ene og det andre
mm.
Ja
Men nå fikk vi oss en deilig lunsj, og nå står det noe pinnekjøtt og koker bort på her, så jeg tror det rett og slett blir en hyggelig lørdagskveld likevel, ja. Altså.
Kanskje det blir en sånn, litt sånn, nesten sånn julebord for oss.
For fuglehundfolk.
Vi jo bare tre stykker, så det liksom, det vel lovlig mange, da.
Ja, vi innenfor, ja. Selv de aller strengeste koronatiltakene, så vi innenfor.
Ja, nei, det...
For hunden masse hunder lov å ha med seg.
Hunder lov.
Hunder lov.
Det vel ikke noen overføringer der.
Nei. Du, I dagens episode, så... altså, en av de aller mest populære episodene har jo vært denne episoden du hadde med fuglehundens mentale egenskaper.
Ja. Ja.
Og så har vi jo snakket litt om det sånn i deler av de andre episodene. Ja. Men I dag har du lyst til å snakke litt om litt mer rett og slett om disse mentale egenskapene
ja.
Og hvordan det både kan jobbe for oss eller imot oss
ja, for det jeg tenker at ja, det dette her altså det her samlebegrepene vi bruker på alt, ikke sant det, og det noe som jeg bytter med litt merke til nå I den senere tid som har vært mye på Facebook og sånn, det jo sånn ord som vilt finner evne og sånne ting
mm.
da har vi jo laget et veldig stort ord
veldig,
ja Så liksom, hva ligger I det da? Og tenkte jeg kunne ta kanskje momenter I det, og jeg har valgt liksom å skumme det ned til tema rundt konsentrasjon.
Mm.
I konsentrasjon så ligger det liksom, så kommer vi inn på temperament igjen, som jeg liksom pratet en del om, men jeg tenker det greit å prate litt rundt hva konsentrasjon I forhold til temperament. Og kanskje litt hva konsentrasjon I forhold til koordinering.
Mm.
Fordi at koordineringsevnen din jo noe som på en måte står I samspill med hvordan du på en måte jobber da, I litt på automaten, som vi tror automaten, ikke sant? Altså når vi må drive og koordinere flere ting, vi skal både tenke og vi skal på en måte handle gjennom å bevege oss og alt, ikke sant? Det kan føre til at vi tråkker gærlig, for eksempel.
Mm.
Men hvis vi veldig godt trent i forhold til det vi skal tråkke på, så tråkker vi kanskje riktig.
Mm.
Og at alt har en sammenheng, da, ikke sant? Det jo det som jeg sier også, at liksom dette her, skal du bli en jagerflyver, så må du være litt over middels god til å koordinere ting.
Mm.
Ikke sant? Og at i det ligger det at du er kanskje, du er litt født til å være litt bedre, men du er også kanskje trent til å være litt bedre. Og at det ligger muligheter da, for å både bli bedre gjennom trening, men at et godt utgangspunkt gjennom å være født til det, som vi sier, selvfølgelig en fordel.
Mm. Født til det og ha flaks.
Ja, og så liksom, ikke sant, noen er jævlig gode til å sparke fotball, liksom en gang de...
Var det ikke Stenmark som en gang sa at ja, jeg har flaks, men det er morsomt det at jo mer jeg trener, jo mer flaks har jeg.
Ja, og det er veldig godt illustrert da.
Mm.
For det er jo det det handler om, men som jeg sier, ikke sant, det er noen som er veldig gode til å spille fotball med en gang, og noen som aldri får det til, men noen blir gode gjennom trening, ikke sant? Så er det den der prosessen da, mot målet.
Og så er det fortsatt, det er jo ganske mange barnestjerner som ikke blir voksenstjerner.
Det er
jo... Og mange som ikke var barnestjerner som blir voksenstjerner. Og sånn er det kanskje også i hundesverden.
Ja. Jo, ja, det er akkurat det samme der. Vi ser veldig mange hunder som er fantastisk gode unghunder, og som vi kanskje ikke hører så mye mer fra senere.
Mm.
Og hvorfor? Det kan være mange grunner til det, men noe ligger i det fysiske selvfølgelig, at man trener for hardt kanskje da, altså til en kropp som ikke er ferdig utviklet og er i forandring.
Mm.
At vi tar det for hardt, og andre ting kan skyldes ja, både interesse og forandring i fokus på ting ellers, ikke sant?
Mm.
Og veldig morsomt å drive med hund eller hest før, og så plutselig dukket opp noen kjærester, ikke sant? Og så ble det ikke det som ble så spennende hovedtema lenger.
Mm.
Det gjelder vel de fleste, holdt jeg på å si. Da kommer den vel latt som voksenstjerne, da.
Late bloomer.
Yeah. Late bloomer. Ja, nei, så det... Men alle er vi vel litt opptatt av hvordan dette her kanskje på en viss grad henger sammen, og vi er veldig opptatt av det at en hund klarer å holde et fokus, være konsentrert, for eksempel på en jaktprøve, er jo liksom, det er jo som veldig prisverdig, da, for det har vi så veldig nytte av. Vi har altså, en ting er jo jaktsituasjon, hvor vi får en felling eller ikke på en rype. En annen ting er liksom, en annen ting er jo det med en jaktprøve, hvor mange ting står på spill, ikke minst ære og berømmelse, ikke sant? At man, kan man, i hvilken grad kan man liksom på en måte påvirke dette her til å være mest mulig trygt da, eller sikkert for en seier? Og det er jo ikke å skyve ned noe stort alt på å si, dette her med at du ser at de gode hundene er jo gode hunder. De melder seg på gang etter gang, ikke sant? Vi sier at noen hunder er veldig gode viltfinnere, de finner jo ful nesten bestandig, liksom du vet at du kommer i fugl når du har med deg den hunden, liksom.
Mm.
Det er noe i det. Og hva er det? Og det må jo være, jeg har snakket en del om dette her med å reagere og avreagere og evnen til å bli fort nullstilt for å kunne gå videre, som en veldig viktig egenskap. Men det er jo konsentrasjon det også, ikke sant? Men det å holde fokuset da, å jobbe på, slutte å rote, bryte, bli opptatt av andre ting, alt dette her, ikke sant? Det handler jo om konsentrasjon.
Mm.
Og det er superviktig deler da, for at vi skal på en måte få til hunden vår.
Så en sånn viltfinner, det er ikke en sånn X-faktor, en sånn ukjent, det kan brytes ned og forklares.
Ja, det er det jeg i hvert fall prøver å mene, og kanskje vil, jeg vil gjerne debattere det, fordi at jeg synes jo at når vi bruker et ord som viltfinnerevne da, så lager vi på en måte det til en egenskap, men jeg mener jo at i dette her ligger det jo mange flere komponenter.
Ja, så det er summen av mange enkelstående...
Ja, det blir en god viltfinner, ikke sant? Og nå har ikke jeg satt meg inn i inn helt I definisjonen fra hvordan man tenker det I forhold til en dommer. Men jeg tenker det sånn som en mentaltestdommer da, I forhold til hvordan egenskaper på en måte må være sammensatt for å bli best mulig da.
Mm.
Og da tenker jeg jo at konsentrasjon jo en veldig viktig faktor her. Man må holde fokuset, som jo konsentrasjon, ikke sant? Over tid for å kunne jobbe.
Mm.
Og vi jo veldig heldige fordi at vi har jo fuglehunder som jo jobber I en jaktfunksjon, ikke sant? De jobber med det, altså utgangspunktet for å lete opp og hente, finne fugl jo det, den funksjon som som vi jo kaller jaktfunksjon, som en medfødt evne til å gjøre et søk, gjøre liksom en mer konsentrert øvelse, gå over til å finne spor, gå over til å finne vilt, ikke sant? Og så til slutt da, for I funksjon det å hente inn og avlive det styret der, som jo på en måte vi bryter litt før med vår stand, ikke sant? Men det å bygge opp hunden da imot dette her jo superviktig.
Mm.
Og det jo selvfølgelig avhengig av for eksempel alder, ikke sant? Hvor gammel hunden din, ikke sant? Vi kan ikke forvente samme konsentrasjon og full pakke på dette her I forhold til modning da, sånn alt for tidlig. Vi ser at det I en prosess.
Mm. Og der opplever jeg, I hvert fall ut fra hva jeg har måtte erfart og skjønt ut fra liksom hvem vi har snakket med og, mm. og egen erfaring at det ganske, det veldig, veldig stor variasjon for når på en måte modningen liksom inntreffer
ja.
Liksom når liksom den der, de siste brikkene på en måte faller ned noen har det liksom som I hvert fall ut fra hva jeg kan se på Instagram eller på YouTube så har liksom, noen hunder komplett som 9 måneder gamle mens noen må fort bli en 2-3 år liksom, før alle brikkene faller på plass
mm. og det jo sånn med oss folk også
mm.
jeg liker det, jeg drar gjerne inn for at veldig mange av oss klarer å dra inn noen bilder og se litt lettere hvordan ting henger sammen
mm.
det ikke det at vi hunder men det liksom noen prosesser her som ganske like I hvordan vi på en måte utvikler oss da Så, men vi må jo ta med oss dette her I forhold til, ikke sant, jeg snakket om altså alder, konsentrasjon, at den I utvikling, motivasjon, det med jaktlysten og sånne ting, temperamentet høyt og lavt, hvor mye påvirkning som skal til, hvor fort blir det for mye, ikke sant, hvor fort tuller det seg til, og man klarer ikke å holde konsentrasjonen av den grunn, fordi det for mange ting som påvirker oss. Og så har vi for eksempel et rent og pent bilde når vi jobber I fjellet, for eksempel. Da. Ikke sant? Og så kommer vi på en jaktprøve, og så får vi enda flere elementer som gjør at vi mister noe av den konsentrasjonen som var der. Vi kjenner ikke igjen hunden vår, og liksom alt det som på en måte var så veldig greit og helt klart framfør, det bildet ikke der lenger.
Mm.
Og det sånn som frustrerer oss, da. Så,
og helt sikkert hunden også.
Ja, ikke sant? Og brister I konsentrasjonsevna, så det jo innebærer at hunden da blir lett, at den lett bryter en atferd på grunn av, av påvirkning da, av andre ting, ikke sant?
Mm. Mm. Som egentlig, ja, som...
Ja, det kan være alt ifra, og det skal man være nøye med, for at det ligger dette her med å la telefonen ligge igjen da, eller putte den I lomma, og, ikke sant? Fordi at det så mange ting her som I utvikling og som I forandring og som viktig å følge med I forhold til hvordan du kan se at hunden din utvikler seg.
Mm.
Og det jo liksom, og det det jeg mener at det her med at vi liksom vi sier at en utvikling skjer I den og den måneden og I den og den måneden så blir den selvstendig og så blir den uselvstendig, ikke sant? Alt det greien der som vi bare atter fram og vi bruker som superfine unnskyldninger. Men hvis du følger med på, hvis du jobber jevnt med hunden din, så ser du hvordan ting forandrer seg, ser du hvordan ting utvikler seg positivt og negativt.
Mm.
Og da velger jeg å ikke sette tall på hvor gammel hunden I forhold til det ene eller det andre.
Nei, og sånn du jo ofte med folk også.
Ja, herregud, noen ligger godt bak, og noen ligger godt foran.
Ja, for det jo ganske morsomt å ta et komfbilde, og så vente 3 år og ta det samme bildet igjen, så ser du ofte at han som var lavest, eller hun som var lavest ved komfen, plutselig blitt høyest. Og,
ja.
Og dette kan jo, ja, det, som du sier, det skjer jo gradvis og I forskjellig hastighet fra individ til individ.
Ja, 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 ja. Og vi skal være klare over, ikke sant? Det jo, ja, individforskjellene veldig stor der, og så må vi huske på dette her med hvordan, hvor mye vi eksponerer hunden I forhold til det å få være I fjell og rypelukt, for eksempel, ikke sant? Det greiene der. Og når de går over fjellet og driver og herjer og styrer, ikke sant? Hvor slitne de? Hva, hvordan kan det påvirke, ikke sant? Hvor sultne, tørste, altså alle, alt dette her, vi snakket jo om, dehydrering, ikke sant, og at det utgjorde en stor prosentandel I forhold til yteevne.
Ja, og også på, for eksempel på luktegenskapene.
Ja, ja.
At bare noen prosent dedrening hadde ganske store utslag.
Ja, ja, ja.
Så, så det åpenbart, det veldig, veldig mange variabler som påvirker dette.
Ja, ja, ja.
Fikk vel også et godt eksempel på det I dag, når vi var ute I litt sånn kram snø, litt ny snø, nå med kram snø, og det, hundene får ny opplevelse med snøballer I pelsen og mellom poten og sånne ting. Og
det, ja, liksom mister litt, kan, ja, de mister kan, fokuset sitt, de mister litt interessen og litt UFAI, ikke sant?
Ja, fordi det jo et, det noen måneder siden de hadde snø mellom potene siste gang, så det et annet bilde.
Ja.
Og dette skjedde jo altså når vi kom i går ettermiddag så var det så vidt det var snø på bakken og når vi våkner I dag så det 20 centimeter så det klart at det et annet, nytt bilde også for hundene
ja, 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 oh, ja. Nei da Nei, så det veldig viktig og, men jeg tenker også I forhold til det med utvikling ung alder og jaktfunksjon, ikke sant det jo avhengig for en ung hund da, for å på en måte bli for å holde fokuset, eller holde konsentrasjon, ikke sant, så den jo veldig avhengig av å faktisk finne ful. Ikke sant? Fordi det jeg snakket om, at en funksjon, da, den jo selvforsterkende I seg selv. Og I det med å være selvforsterkende, så det jo en belønning I enden, ikke sant, I forhold til for eksempel en jakt, og så jo belønningen å finne viltet. Sånn at en hund som I fjellet og trener gang på gang og aldri finner ful, han får jo ikke noe forsterkende I den funksjonen, ikke sant? Han, det jo ikke noe, han finner ikke ful når han på det, så han blir jo mer I tvil om hva jeg egentlig med på.
Mm.
Mens den hunden som gang på gang i jaktfunksjon og får på en måte fullført hele funksjonen med avsluttet jakt, kanskje til og med felling, I hvert fall med at den kommer I ful, han vil jo oppleve en selvforsterkende effekt da, I hver sånn situasjon som man på. Og vi ser jo det, at den hunden som får dette her forsterket gang på gang, han blir jo bare mer og mer motivert for å jakte. Mens han som på en måte aldri finner ful, eller med far eller mor på plasser hvor de aldri finner noe ful, han får jo ikke noe. Han blir en sånn skopusser, ikke sant? Han blir jo flygende rundt beina våre, og han vet jo ikke helt hva han med på egentlig.
Mhm.
Men ikke sant, det så, den veldig store forskjellen, og så det jo selvfølgelig noen som har veldig sterke instinkter på en måte født til å løpe, og de, finner de ikke full dømmel, så blir de det vi ofte kaller for joyrunners, ikke sant? De bare løper for at det veldig moro å løpe.
Mm.
Men de gjør egentlig, det ser ut som de driver med noe, men det ikke nødvendigvis at de gjør noe.
Nei.
De bare løper, og det ser fint ut.
Mm.
Men de har egentlig aldri blitt forsterket til at det, I den funktionen det med å løpe så det faktisk det å finne ful som liksom det store da, for disse her hundene kan det fort bli at det å løpe det store, ikke sant?
Mm.
Fordi de I utgangspunktet elsker å løpe
mm.
så det mange sånne ting å tenke på da
mm. Mm.
Nei, så jeg vet ikke det, vi bør vel bare være klar over at denne her funksjon da, og hva skal jeg si for noe, denne her hva det jeg kalte det I utgangspunktet her, denne her ja, I hvert fall jakt altså interessen da for jakt liksom at den på en måte ganske sånn
tenker på viltfinner
ja, den, ja, det, altså, ja, det vel det pene ordet da, som jeg ikke fant igjen I farta nei, men den veldig sammensatt på dette her, ikke sant og den jo avhengig av den utviklingen som har vært da den jo avhengig av at ting har på en måte blitt riktig underveis for at evnen til å finne vilt veldig bra.
Mm.
Og så det veldig, det jo, så har du disse her hundene som blir veldig gode, og så har du dem som blir middelmådige, og så det dem som på en måte blir dårlige hunder.
Aldri får det til.
Ja, og det liksom, så det jo veldig spørsmål om hva som greia der da, hvor mye henger på arv og hvor mye henger på trening. Mm. Og jeg tror i hvert fall selv at hvis du aktiv og mye på trening og mye ute, og du får eksponert hunden din for vilte, så tror jeg ikke du liksom får en veldig dårlig hund, liksom nesten, sånn, nesten uansett utgangspunkt.
Ja, for dette jo, hvis jeg skrur klokka noen måneder tilbake, så var det her en av de tingene som gjør det å kjøpe fuglen så himla skummelt, liksom. Ja. I hvert fall hvis man har litt annen ambisjoner om å få det, liksom få det til, da. Ja. Så det så det litt sånn, hva skal jeg si, det litt sånn altoppslukende på en måte, liksom, hvor komplisert dette her
Ja, det jo på en måte i det bildet her som det på en måte blir komplisert, samtidig så det ikke så veldig komplisert, fordi at vi hvis vi klarer å være litt fornuftig i måten å tenke på, altså går en hund veldig langt, den ung og blir sliten, så en ting jo å bli fysisk sliten, en annen ting jo å bli psykisk sliten, ikke sant? Og begge de tingene påvirker jo hunden. Og hvis du for eksempel har fått en hund som har vært kommet da i gang og funnet en del vilt, sånn at han på en måte konsentrert om å jobbe for å finne vilt, og han ikke finner noe vilt, men går på og sliter seg ut, ikke sant? Det er jo vårt ansvar der også, å bremse det ned og gi en unghund liksom på en måte en pause da. For han kan jo fysisk slite seg ut, så kan han jo ødelegge seg fysisk også, altså lunger, hjerte, sånne ting. Det ser vi jo på idrettsutøvere, ikke sant? Blant oss tobeint også, at vi ødelegger jo oss selv fysisk hvis vi drar det for hardt i for ung alder. Og dette henger på firbente også. Så vi må være forsiktige og hvile, liksom gi hunden god tid da. Trappe litt ned, og kanskje det beste egentlig å ha to bikkjer, ikke sant? Hvor en går om gangen. Slik at de får faktisk muligheten til å hvile mellom, men man kan jo også si at tren da med...
Det et godt innsatsargument egentlig, for å kjøpe seg en hund til.
Ja, det kan du selge...
Det øker...
Det selger du hjemme lett.
Dette må vi snakke mer om da, for det å bygge opp dette innsatsargumentet viktig. Ja. Så det klart, den beste måten å få til en god jakthund på, å kjøpe seg en til.
Helt klart, helt klart. Ja, ja. Nei, vi skal ikke vike fra den. Vi står dere tett nære folket som vil ha en til i huset. Særlig hvis dere ikke har unger også, da, så det jo, for da det jo litt vanskeligere.
Hvis noen i en sånn innsatssituasjon, og trenger et sånn fag, så stiller Bjørn der. Det bare å sende mail til, til Bjørn at fuglehundfolk, så ordner han noen ekspertuttalelser som undersøker behovet for en hund til.
Ja. Nei, men det er jo... Vincent, du har to hunder, du...
Jeg har ingen utfordringer i det hele tatt, det altså.
Nei.
Det er så deilig.
Kjæringen er like glad i hunder som deg, liksom.
Det er ikke noe problem å dra på hyttetur med baby og to hunder.
Det gjør seg nesten selv, det.
Dans på rosi.
Ja.
Du var litt svett i panna når du drar pakka ut i går i kveld, men... Hva den rommer den skiboksen din? Det var jeg bare... Det så ut som det motsatte av det å kape etter med trollet. For det bare kom svære poser og bagger ut av den, ut av den skiboksen i eninga.
Mye mat.
Desto flere, desto bedre.
Ja, nei, så det et veldig godt argument da. Ja, for å koke det ned dit liksom. Ja. Nei, men det er veldig viktig, og ikke minst, som jeg liksom, litt saken nå, blir jo dette her med å faktisk holde fokus, og være til stede med hunden da, fordi det også, ikke sant, en ting den fysiske biten, en annen ting jo at du blir sliten i huet, og det jo sånn som det kan vi så lett se, når en hund på en måte gjør et fuglearbeid, eller to eller tre, ikke sant, og så ser vi at det plutselig, og dette her går så fint. Og så begynner det å skje feil. Begynner ting. Og så kan vi jo selvfølgelig bortforklare det med elementer som vi finner logiske I huet, ikke sant? Men ikke gå forbi det elementet med at det faktisk handler om at når du blir sliten, så blir du mindre konsentrert. Ikke sant? Så både evnen til å finne vilt og evnen til å holde på vilt eller beholde ha standen og ikke la seg anfekte av andre ting, ikke sant? Alle de tinga der, de blir litt forringa etter hvert som hunden blir sliten I huet.
Ja, jeg synes det var I hvert fall veldig, veldig tydelig for meg når vi var I Espedalen her for noen helger siden. Mm. Hvor vi hadde veldig, veldig utfordrende forhold og veldig, veldig tett tåke. Mm. Og hundene liksom hadde det var liksom, det var fullt kjør liksom altså, men så finner man ikke vilt de, altså, de skjønner de forstår liksom ikke det greier ikke helt å finne ut av det.
Nei, og det jo fordi ikke sant, da snakker vi jo igjen om en ung hund, ikke sant, som skal liksom ut, så han skal ikke bare ut I fjellet, men han skal ut I dårlig vær.
Mm.
Han skal ut I litt nytt vær, ikke sant? Nytt, det mange nye ting her.
Mm.
Og så I tillegg så finner han ikke fuglen da, og da skjønner han, kanskje han ikke husker omtrent hva den der fuglen egentlig var, men han har jo vært, fått fugl I nesa et par ganger, og har jo, du ser jo at den motoren begynner å gå.
Mm. Men jeg så jo også på de med eldre hundene som var med, ja. At, det liksom, at det blir en tung økt for de da, rett og slett fordi de klarer ikke å finne ut av det. De knekker på en måte ikke koden.
Nei.
Og det helt sikkert... Det helt sikkert en sånn mental belastning for hunden. Det som å gjøre noe den har gjort mange ganger før, mm. og så virker det på en måte ikke.
Ja, og det en ting jo greit hvis den har gjort det mange ganger før, for mm. da den jo på en måte litt sånn inneforstått med at det ikke hver dag vi finner mye fugl.
Mm.
Men la meg I hvert fall ta og gå over terrenget her, så har vi I hvert fall det på det tørre, ikke sant?
Mm.
Mens disse her som såpass unge at de ikke helt skjønner etter hvert hva de egentlig gjør der,
mm.
det dem som sårbare, kan du si, I forhold til å holde liksom en høy motivasjon.
Men det sånn typisk sånn tilfelle hvis man går med unge, det bedre å avslutte tidligere på dagen, eller?
Ja, altså, du kan I hvert fall kjøre kortere økter.
Ja.
I når du ser at ting liksom på en måte ikke gir noen frukter, da,
mm.
så det jo greit å så trappe ned litt på tempo I forhold til ja, både slipp tid og hvor mye etter hvert, da, ikke sant? Utover dagen, at man kanskje kjører kortere dager. Og I hvert fall fint at man flere som kan bytte på å gjøre jobben med å på en måte passe på å utnytte hunden når han I høy motivasjon for å jobbe. Og så kanskje da, når vi ser at han trapper ned og blir på en måte sliten, så skifter vi hund.
Ja.
Da bør det ikke handle om antall minutter, men det bør handle om intensitet.
Ja.
Mm.
Nå se på hunden. Følge med.
Ja, og det dette som så viktig I våre sånne dager, tider, hvor vi så opptatt av alt mulig andre art, selv når vi ute. Altså, skal du bli god med hunden din, så må du på en måte være der og være til stede og få med deg alt som skjer. For da ser du forandringene, da ser du utviklingen, og du ser det motsatt, ikke sant? Og på den måten så legger du nesten sånn, uten at du vet om det selv, så legger du merke til detaljer som superviktige for å kunne gå videre, da. Så det... Og det med, altså konsentrasjon jo noe som du kan trene på, ikke sant? Sånn det med deg og meg også, når vi gjør kjedelige ting på papir, ikke sant? Så jo det å konsentrere seg etter hvert vanskeligere og vanskeligere.
Mm.
Men hvis vi på en måte kan finne ting som kan være med på å skjerpe konsentrasjonen vår, så sånne ting overførbart på andre ting. Så at hvis du for eksempel jobber med apport og sånne ting da, så og kanskje lave litt vanskelighetsgrader her og gjør at hun kanskje du tar den litt ut, vekk ifra holder igjen litt på tid, gjør ting som på en måte, flere momenter som på en måte krever mer av hunden for å klare å holde fokus, så kan du ta med deg den hunden der den hunden sine erfaringer der ut I fjellet på andre ting og få effekt av det at han faktisk blir bedre på å konsentrere seg gjennom at du bruker tid på konsentrasjonsøvelser hjemme også så det superviktig veldig bra saker å bruke tida på Nei, så så er vi litt sånn, ikke sant? Vi er litt sånn at vi tenker at vi sier at nei, det er, dette er ikke hunden min og glad I å drive med, ikke sant? Nei, dette er, nei, dette liker han ikke. Hæ? Nei, nei, han, og han vil ikke det. Ikke sant? Men hva det da? Det liksom bare, det oss vi snakker om liksom, eller det eller det rett og slett det at vi, det ting hun på en måte har lite erfaring I, kanskje det akkurat de tingene der vi skulle jobbe mye med da, ikke sant? Fordi vi vet kanskje det at, nei, så skylder vi på bikkja, ikke sant? Vi sier jo det, at, nei, dette ikke noe glad I å drive med. Nei, men hvor mye har du egentlig trent eller jobbet med det da? Og så, å bruke noen øvelser da, som litt overførbare, som vi har glede av til andre ting også, Og I sin store helhet så jo det det meste, ikke sant? Fordi at bikkja skal jo, han skal jo på en jaktprøve og holde roen, ikke sant? Eller på jakt, og han skal beholde konsentrasjon og være rolig når den skal være rolig, slå av, på, av og på bryteren sin, ikke sant? Spise, drikke. Vi ser stresset øker I hunden, ikke sant? Gjennom plutselig så vi ser at den, begynner å få løs avføring og så tingene der, ikke sant? Som gjør liksom, åh, nå har han fått diare. Nei, han har bare litt, han bare stresser litt. Han bare litt, nå går det litt fort her, nå det litt mye, og så produserer vi hormoner som vi ikke gjør til ellers, og så skal disse her skilles ut igjen, og så får vi det igjen I form av litt løs mage og ofte tissing og litt sånn ukonsentrert oppførsel på mange måter, og ja, mye sånn rart da, som vi liksom ikke helt kjenner igjen, og så blir vi litt sånn usikre selv, og så... Så ser bikkja på deg, og så blir den litt usikker for at far usikker, og så vi inne I en sånn dårlig vibbe da.
Mm.
Så det å jobbe med enkle ting, og få liksom hunden trygg I alt som da, det jo en stor del av jobben på å få en hund som må klare å konsentrere seg I jobben den skal utføre.
Mm.
Det et godt utgangspunkt.
Så vår jobb liksom litt å prøve å jeg skal prøve å formulere deg altså, hvis jeg forstår det du sier rett da, så det altså de prøver å liksom repetere de øvelsene så at de, altså de ikke tilfører for mange nye elementer hver gang vi ute fordi det endrer bildet og reduserer konsentrasjonsevnen eller konsentrasjonstunnen som igjen påvirker mange andre av disse egenskapene vi vil at hunden skal ha.
Ja, I hvert fall begynner litt forsiktig. Men det jo viktig at hun har en bred erfaring.
Mm.
Fordi det gir jo... Fordi han vil jo komme bort I mye rart.
Mm.
Så det jo viktig at hun har en bred erfaring, og det kaller vi jo for miljøtrening.
Mm.
Det bør ikke være å slippe hunden I det hele tatt. Det kan være at den faktisk bare med å gå I bånd, ikke sant?
Mm.
På en jaktprøve, bare... Kanskje det bare både du og bikkja har gått av å være med og kikke og se.
Mm.
Det må ikke nødvendigvis være... Hvis hunden, ikke sant? Det jo alltid en sånn belønning. Altså det en stressfaktor, den belønnings... det en belønning I andre enden, ikke sant? Og det I seg selv en stressfaktor kan bli hvis belønningen veldig sånn, av stor betydning. Da.
Mm.
Og for en jakthund, en fuglehund som skal og bli slippt I fjellet, det jo toppen av belønning, ikke sant?
Mm.
Så det jo lett å forstå at hun nesten, altså litt sånn automatisk litt fort slår over I litt sånn stress, ikke sant? Blir litt vanskelig å få kontakt med og sånn, fordi at det liksom...
Forventningen høy.
Ja, forventningen så høy. Nå det like før...
far slipper meg, eller mor slipper meg.
Himmelen åpner seg, tror du jeg skulle si. tenkte jeg skulle si. Neida, men det jo sånn da. Så det mange alltid mange ting å tenke på. Det ikke korona. Så og vi kan jo tenke litt da på altså høytempererte hunder da. De kan jo lett få konsentrasjonsproblemer, kanskje fortere enn andre. Og det ser vi jo, på kurser og alt så ser vi at noen hunder sliter mer enn andre.
Mm.
Og vi tenker, og vi fuglehundfolk nok litt ekstra på dette her med linjer og med altså utgangspunktet liksom så eller fremtiden så på en måte satt liksom de kommer ifra ditt eller datt og sånn ikke sant mens altså konsentrasjonsproblemer i seg selv er jo en viktig faktor for en dårligere utvikling, da, eller en langsommere utvikling i forhold til læring, ikke sant?
Mm.
For å lære noe så må du kunne konsentrere deg.
Ja, fordi en høyt temperert hund
han
har et høyt stressnivå.
Nei, han, jo, du kan si at han jo ganske høyt motivert egentlig for det meste. Han veldig motivert for å få med seg alt som skjer rundt seg.
Mm.
Sånn at den ene tingen som han skal være konsentrert om, den bare en av alle de andre tingene han må sortere.
Mm.
Ikke sant? Så derfor så det viktig at disse hundene her får trene kanskje på passive momenter da. For en sånn
for som litt sånn, ikke helt inne i lingoen, liksom, hva er et passivt moment?
Nei, men du kan si det. Hvorfor er det noen hunder som er veldig stødig i stand og alltid har et veldig godt samarbeid der, ikke sant? Er det fordi at man står i stand og tenker, liksom, nå står jeg her, nå ser jeg fuglen der, eller lukter sånn. Far kommer der, jeg her, ok, nå kommer han sånn og sånn, og nå venter jeg bare på at han skal si at jeg skal reise fuglen, og så da gjør jeg det, og så setter jeg meg. Liksom, tenker en konsentrert hund sånn, for eksempel, eller for eksempel en høykonsentrert hund, han vil liksom, ok, der kommer far bak, nå går jeg rundt sånn der, og der sola skinner sånn, det blåser derfra, ja, hva er det lukta der for noe? Var det mus, eller var det noe annet der? Og så skal jeg, altså, så mange ting da, som plopper inn i huet på deg, som gjør at du ikke klarer å ha det fokuset som du trenger for å være god, da. Du kan jo være passegod med å være litt høytemperert, men er det for mye forstyrrelser i huet ditt, så sier det seg jo selv at det er vanskelig å ha det samme fokuset som den hunden som virkelig tenkte at som virkelig hadde helt klart for seg huet og holdt det da, hele veien, være i stand til, ikke sant? Så det litt sånn, det noe å tenke på da. Kanskje det noe vi skal forske litt på i forhold til temperament og hvor mye det har i forhold til standegenskaper og det med passive momenter da, som jeg prater om her, så ting som på en måte hunden får muligheten til å bruke tida til å tenke på andre ting da. Og at den ikke gjør det, men holder konsentrasjon, det jo trene konsentrasjon, ikke sant? I seg selv.
Mm. Jeg vet, du har jo snakket mye om konsentrasjonsøvelser, egentlig. En del sånn,
ja, altså, konsentrasjonsøvelser og avreaksjonsøvelser er jo to ting som jeg synes er superviktig for å få en raskt god hund, da.
Mm.
Holde fokus på det man skal, holde fokus så lenge som det nødvendig, og det å avreagere, nullstille seg og gå videre når man ferdig med momentet. Det må det være ideelle, tenker jeg da, i forhold til å være en jakthund.
Mm.
Og kanskje er det sånn, men vi lager mange begreper og ord, og vi gjør det litt sånn vanskelig å skjønne hva vi egentlig snakker om, tenker jeg da.
Mm.
Men legger vi disse tingene her til side og tenker på hva det egentlig handler om, så er det jo akkurat dette det handler om. Og det som fint med akkurat de tingene der, er jo det at det jo målbare ting. Altså, det målbart for oss i en mentaltest.
Ja, ikke sant?
Og dermed så det jo også på en måte påvirkbart i forhold til avl.
Ja.
Så jeg synes jo det... Altså,
men,
det
jeg vet ikke om vi har snakket om det, men hvor vanlig er det å gjennomføre en mentaltest på hunden sin?
I fuglehunden så er det ikke vanlig i det helt tatt.
Nei.
Nei. Så det er brukshunderaser som har mentaltester som litt sånn kriterier da, for å bli brukt i avhold og sånne ting.
Ja, og på fuglen så er ikke det et kriterie?
Nei. På ingen måte. Nei. Og det er ikke det at det nødvendigvis må være et kriterie. Altså, vi har jo så mye kriterier, ikke sant? Det er jo det sikkert folk er veldig redde for.
Jeg tror ikke vi mangler ikke kriterier, har jeg
fått inntrykk av. Nei, du skal jo være god på veldig mye og være perfekt på alle vis for at du skal på en måte komme gjennom nåløyet da.
Mm.
Men
du tenker at, hvis jeg forstår deg rett da, at det å kartlegge på en måte hundens mentale tilstand,
ja,
kan være et godt verktøy for å velge altså, tiltak da, eller litt sånn hvordan man skal angripe hunden i form av å overføre ny kompetanse.
Ja, altså, jeg tenker at i den grad noe av dette her er på en måte arvelig, så er det jo på en måte et sånn basic sak her som er det arvelige i det. Og så er det jo de støtteegenskapene rundt som på en måte former den gode og den beste hunden. Og støtteegenskapene liksom på en måte da, hvor til stede er de da? Og hvis de virkelig på en måte er til stede og arvbare, som man jo vet at mye av dette her er, og i hvert fall ikke minst påvirkbare da, så åpner det liksom et nytt bilde for veldig mange i forhold til hvordan man kanskje skal tenke, og hvordan man kanskje tenker også. Og at det ikke er et sånt firkantet huvud som på en måte bare, nei, denne er dum, så denne det blir ikke noe av, men hvorfor er den dum? Eller er den dum? Eller er det bare en annen form for læring som skal til deg for å på en måte få det inn da?
Jeg er ikke dum, jeg er bare misforstått.
For eksempel. Det var meg du pratet om.
Nei, det var meg. Det var egentlig, nå hadde jeg sånt, nå tittet inn i speilet.
Jeg ja, så. Nei, jeg skal ikke spørre hva du så. Nei da, men det er mye spennende her da. Utrolig mye spennende, og jeg reiser jo rundt og holder mye foredrag for klubber og sånne ting rundt omkring i hele Norge faktisk, på mentalitet og fuglehund. Så det må jeg slå
et beslag for. Hvis man sitter hjemme i godstolen nå er det blitt lørdagskveld, så nå kan det at noen av lytterne våre sitter hjemme i godstolen og har lyst til å tenke på
ta en øl.
Ja, det også. Et glass rødvin eller en iskald cola. Men jeg har lyst til å mentalteste hunden min.
Ja, ja.
Og hvis det ikke er veldig vanlig på fulle, hvordan går man frem? Er det mange som foretar mentaltester, eller?
Nei, men det virker jo som, altså når jeg har hatt mine foredrag i mange raseklubber, både Forster og Pointer og Setter og Gunne vet etter hvert, som det er muligheter å få, det er bare egentlig å ringe og så få spørre om det er noen plasser altså til å få, jeg holder gjerne foredrag på tema her. Men det du kan gjøre er jo å gå inn på terminlista til NKK og så trykker du på prøveform, så går du inn på enten funksjonsanalyse eller MH da, mentalbeskrivelse. Og så bare klikker du deg inn på det, og da får du terminliste for hva som er tilgjengelig
ja,
i løpet av
det. Ja, så disse tingene også ligger i terminlisten.
De ligger i terminlisten,
ja.
Så det er bare å trykke riktig på det du har lyst
til. Og det foregår på samme måte som altså man melder seg på. Det, altså det er, ja.
Bare helt vanlig, og koster jo ikke så mye i forhold til hva det koster hvis du skal gjøre sånne private tester, da, som jo egentlig ikke har så mye begrunnelse i seg, men som noen driver med faktisk.
Ja, og det er så, hvis jeg forstår det rett, så er det flere og flere av fuglehundraseklubbene som tilbyr mentaltester.
Det er ikke mange, men jeg ser det kommer litt grann nå. Jeg ser allerede nå til våren så skal vi jo ha mentaltest for forskningsklubben. De har jo bedt om å synes at det her er superspennende og vil gjerne se litt nærmere på hvordan man kan egenskap vurdere hunder på den her måten da.
Ja.
Kult. Så det blir superspennende.
Ok, hvis du skulle oppsummert litt det vi har snakket om hittil i noe som er litt sånn kortfattet, hva tenker du? Liksom, er det tiltak vi kan gjøre? Hva bør vi følge mer med på? Eller?
Det viktige er å kanskje følge med på utvikling. Vite at en valp, ikke sant? Det er jo veldig moro å se for eksempel altså en valp i valpekassa, holdt på å si, eller en ung valp da, bare noen 2-3-4 måneder gammel, ta og så kast en ball ifra den. Hva skjer? Jo, det som skjer er jo at når ballen blir kastet litt for langt ifra valpen, så forsvinner den på en måte ut av valpens bevissthet. Den ser den ikke lenger, og så bare snur den seg, og så gjør den det den dreier med. Selv om man var veldig spent og interessert i denne ballen i utgangspunktet, men når den blir kastet litt for langt, så er det plutselig ute av sinnet. Og det er sånn, det illustrerer litt at ting er på en måte under utvikling da. At vi trenger litt tid på å komme i gang og få med oss hva som skjer og utvikler seg. Og for å få med oss utviklingen, så må vi faktisk følge med. Og se at det skjer noe her. Og nå plutselig så førte den etter mye lengre. Oi, nå er det noe positivt på gang her, ikke sant? Nå har han fått et annet fokus. Nå holder jeg en konsentrasjon lengre. Alt sånne ting. Jobbe med de tingene der og ha det som en viktig observasjon da.
Mm.
Så får man på en måte mye av dette her gratis, så man behøver ikke å følge med på hva skal jeg si, på datoer i forhold til alder og vite at ting og ting skjer. For det skjer nødvendigvis ikke sånn firkantet som det vi kanskje leser om.
Nei. Det en glidende overgang.
Ja, det absolutt. Og noen overganger ikke synlige heller. Det sånn med oss mennesker og det. Mm. Det jo ikke alle sånne ting som på en måte like klart og tydelig hos alle.
Mm.
Når det gjelder utvikling.
Nei, nei, nei.
Noen blir jo alltid barn.
Ja.
Sånn som oss.
Mm. Ja, nei, men...
Meg da, eller?
Ja, nei, det flere også, som er i kontakt med barnet. Så det...
du har barn i det fortsatt.
Ja, 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 det er det. Det er viktig. Det er jo det er forskjellen på menn og gutter er jo hva er prisen på lekene.
Det er akkurat det. Det er veldig godt sagt.
Nå skal vi kjøre en liten jingle eller?
Jeg tror det.
Ja, vi gjør det.
Det ser veldig bra ut.
Yes.
Ja.
Ok, ja, nei, men det er veldig spennende, og dette temaet er jo såpass stort, Bjørn, så og jeg helt sikker på at vi kommer til å komme tilbake til det, og vi er innom tema ganske mange ganger i løpet av de ulike, for dette er jo litt sånn...
Det litt meg, liksom.
Ja, og så har det litt sånn, det har fått litt tentaklene inn i veldig mange andre av de tingene vi snakker om. Ja,
det er et...
Det henger liksom litt sammen i det store bildet.
Stort broderi.
Ja, veldig stort, veldig mange stig.
Ja, og jo ha. Flere Jo flere, jo mer blir det holdt på seg.
Ikke sant?
Større blir det, ja. Det var litt logisk.
I forrige episode så lanserte vi jo ideen om denne nettbutikken, ja. Og da nevnte vi jo en dato.
Ja.
Som vel var i går. Og så er jo litt sånn litt på grunn av litt ulike ting da, så vi henger på en måte, vi halser litt etter og rekker ikke, ja, vi er litt, her har vi ikke akkurat nå,
ja.
Og rekker ikke å lansere noe denne helgen, men i løpet av uken som kommer nå,
ja.
Så håper jeg vi kan ha fullunfolk.no oppe. Da skal vi gjøre litt stort nummer ut av det, så håper jeg alle lytterne våre har lyst til å komme inn og se på de tingene vi har skrapt sammen. Og så er det forhåpentligvis en levende organisme, så der skal det komme flere ting etter hvert.
Ja.
Men vi er litt opptatt, som jeg har sagt tidligere, av å bare på til å slippe inn ting som vi selv har personlig brukererfaring med, og som vi er fornøyd med.
Mm. Absolutt, og så er det en fantastisk fin side.
Ja, det begynner å bli bra. Og så er det litt sånn, og det er bare understrekende, fordi det finnes altså så, spesielt på hundeutstyr da, og i og for seg på jaktutstyr også, så finnes det liksom, det finnes tusenvis av greier du kan kjøpe. Og så vet jeg at Bjørn, du er jo litt sånn, i hvert fall på hundeutstyr, litt sånn less is more, at liksom at du heller har, kjøper ordentlige greier.
Ja, det,
og bruker det.
Ja.
Ja. Og så vi i dag, vi testet en ny non-stop t-skjorte.
Ja.
Og spesielt på engelsksetterne som vi har hatt med i dag, så var det veldig, veldig stor forskjell på snøballbyggingen, på den med og den uten.
Ja, det var jo dag og natt.
Ja, og det jeg liker med... Det jeg liker med den t-skjorta er at den er ikke heldekkende. Men den har... For jeg har jo, Sting har jo brukt den litt nå i høst også.
Mm.
Og fungerer godt som en sånn beskyttelse, i tillegg til at den spesielt på engelsetterne er veldig, veldig fin mot spesielt dette med snøballer nå som det var nysnø og...
Ja, det har fungert superfint for det, og så har den jo liksom, den har jo fargene for å dekke et dekken.
Ja, det er i stedet for, ja. Den dekker dekken.
Den
Veldig enkel å ta av og på, så det et hett gavetips til din firbeinte.
Ja, nå den er vi ikke å få tak i. Nei, den er ikke å få tak i nå, men vi delte vel også et bilde på Instagram
tidligere i dag.
Ja. Som viser forskjell. Ja. Samme type hund, bare med og uten. Og ja, vi snakket om litt tidligere i dag også. Det var helt åpenbart at hundene plagdes betydelig av snøballen i dag. Og spesielt de som fikk store snøballer, det påvirker måte, både løpevilje og jaktvilje.
Ja, det blir tungt å komme fram.
Andre ting? Har det skjedd noe annet nytt? Nei?
Vi logger jo opp for å kjøre kurser, vinterkurser, for folk som har lyst til å være med på det i vinter.
Ja, det kommer vi tilbake med litt mer informasjon om. Nå får vi jo en kommunikasjonskanal utover podcasten og Instagram gjennom nettsiden.
Facebook har vi også.
Men det, både Instagram og Facebook er jo både blitt en sånn, et sånn community hvor vi ønsker å spre gleden av det å eie fuglehund.
Ja.
Mens fuglehundfolk.no blir en sånn, en mer sånn direkte kommunikasjonskanal for vår del, da. Og så lanserte vi tidligere denne uken her også Ukas Fuglehund, som er en sånn Instagram-aktivitet som jeg håper vi kan få litt engasjement rundt, rett og slett. Og bakgrunnen for det er jo det at vi har lyst til å fremheve flotte fuglehunder. Og Instagram er en veldig egnet kanal for akkurat det. Og så er det ofte sånn at bak disse flotte fuglehundene så er det noen flotte folk. Og det er litt gøy å, synes jeg i hvert fall, det er litt gøy å se hvilke folk som befinner seg bak disse fuglehundene. Og det var liksom litt av tanken med Ukas Fuglehund, at vi nå er det jo en veldig subjektiv jury.
Jo, men
det er jo oss tre, så vi så det er ikke noe stor vurdering bak det, og det er ikke noe spesielt mye å vinne, bortsett fra litt heder og ære og muligheten, håper jeg da, å bli litt kjent med folka bak.
Ja, det ligger jo i poddenavnet vårt.
Ja.
Føler du noe folka bak?
Ja,
ja.
Og for meg som er glad både i bikkjer og folk, så er det gøy å se. Ja, så bli litt kjent med folka bak. Ja.
Ja, nei, vi ser frem til spennende ting der. Så får vi bare ta det som det kommer.
Både nå lukter det pinnekjøtt her, gutta.
Det tror jeg kanskje er det som distraherer meg litt nå.
Ja, så altså, romler magen i tillegg, så da tenker jeg at vi kaller det her en episode,
ja. Ja, men det synes jeg høres fornuftig ut.
Hva ser vi?
Ja. Ja, men alltiders, kos dere der hvor dere er alle sammen, og så høres vi snart.
Ja, det gjør vi.
Yes.
Ok, ha det.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!